В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Коаліція «Скільки кроків уперед?»
Слова «час єднатись» є не лише гарним партійним гаслом, але принципом нашої дії.
НАТО про незвичне зростання активності російських військових літаків в європейському повітряному просторі.
Ich sehe in den letzten Monaten ja sowieso eine sehr starke Übungssituation der russischen Armee.
Російські ЗМІ відмежовуються від вчинку актора Пореченкова. Ми також почуємо вашу думку про цей вчинок і... Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами проводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук з новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У 2016 році є можливість ввести в експлуатацію додатковий газогін між Україною і Польщею. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, будівництво додаткового газогону між Україною і Польщею дозволить отримувати додаткові 80 мільйонів кубометрів газу на день і купувати весь необхідний газ у Європі.
Україна разом з Європейським Союзом забезпечить безперебійність транзиту. У нас є всі технічні можливості і політична воля для того, щоб спільна компанія між Україною і ЄС забезпечила енергетичну безпеку України і Європейського Союзу. І не дати можливості Росії шантажувати як Європу, так і Україну. І обходити різного роду потоками одного з ключових партнерів Європейського Союзу – це Україна.
Зазначив Арсеній Яценюк. «Газпром» ні на міліметр не відійшов від своїх позицій, підписавши у Брюсселі договір про відновлення газопостачання до України. Про це заявив директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Радіо Свобода».
Ні в Європейському Союзі, ні в Україні не вдалося зрушити з «Газпром» з його позицій. І фактично, я би сказав, що ці домовленості були підписані за рахунок України, але на користь, в першу чергу, «Газпрому» і Європейському Союзу. За все це буде платити, безумовно, Україна за цей банкет. І я думаю, що Україна тут знаходилась з самого початку в нерівних умовах.
Омельченко нагадав, що знижка у $100 за кожну тисячу кубічних метрів Україна отримає не згідно зі змінами контракту, а відповідно до постанови уряду Росії, яку можна у будь-який момент скасувати. Українські прикордонники і представники Червоного Хреста не брали участь в оформленні та переміщенні вантажу російського гуманітарного конвою. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, українські прикордонники здійснили лише візуальний огляд транспортних засобів і вантажу. Митне оформлення вантажу не здійснювалося, оскільки не надано жодної інформації про його набувачів, зазначають у РНБО. Прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Як йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури, за висунутим їй звинуваченням Штепі загрожує довічне ув'язнення. Екс-очільниця міста обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відновлення Донецької, відокремлення Донецької області від України, створення умов для діяльності терористичних груп та організацій. Йдеться у повідомленні Генпрокуратури. І на цьому, Людмило, у мене все.
Зі мною в студії з новинами була Тетяна Єрмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Блок Петра Порошенка підтримує кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра нового коаліційного уряду за умови детального погодження плану спільної діяльності. Таке рішення було озвучене під час зустрічі президента Петра Порошенка з новообраними народними депутатами від блоку його імені. Натомість формат парламентської коаліції, зокрема, скільки фракцій увійде до її складу і чи будуть там позафракційні депутати, наразі залишається не визначеним. Однак деякі деталі дізнавався Дмитро Шурхало.
Кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єра соратникам запропонував сам президент Петро Порошенко. Про це заявив лідер партії його імені Юрій Луценко.
Згідно Конституції, саме найбільша фракція вносить таку пропозицію, і ми цим своїм правом скористалися для того, щоб продемонструвати, що слова «час єднатись» є не лише гарним партійним гаслом, але принципом нашого дії.
Натомість у блоці Петра Порошенка наразі не готові сказати, чи претендуватимуть вони на посаду спікера Верховної Ради. Один з очільників блоку, Віталій Ковальчук, зазначив із цього приводу.
Це не є виключно питання коаліції. Безумовно, для того, щоб не створювати надлишкову інтригу, можемо вказати на те, що в нас будуть пропозиції з приводу того, кого ми бачимо на посаді спікера. Але на сьогодні це питання не на часі. На часі головне питання – це зміст коаліційної угоди.
Так само і формат коаліції наразі залишається до кінця невизначеним. Можливо, вона складатиметься лише з трьох фракцій – блоку Петра Порошенка, Народного фронту та Самопомочі. Але соратники президента не виключають, що до них можуть приєднатися Батьківщина та радикальна партія Олега Ляшка. Невизначеною залишається і участь в коаліції позафракційних депутатів. Більш-менш визначено, ініціатори створення коаліції виступають лише проти колишніх регіоналів, які голосували за диктаторські закони 16 січня та інших одіозних діячів. За словами політолога Володимира Фесенка, коаліція з п'яти фракцій краща тим, що якась одна політична сила не зможе заблокувати рішення.
А якщо буде 5 учасників коаліції, то жоден не матиме золотої акції.
За словами експерта, після того, як узгодили кандидатуру прем'єра, ключовим невирішеним питанням залишаються посади спікера, міністра внутрішніх справ, а також механізми взаємодії всередині коаліції, каже Володимир Фесенко.
Яценюк хоче, щоб уряд був максимально автономним, а у Порошенка хоче, щоб все ж таки
політолог Вікторія Подгорна також наголошує, що блок Петра Порошенка та Народний фронт продемонстрували різні підходи щодо формування коаліції.
Порошенка фактично є прямо-непрямо, але квоти від партії. Да? Яценюка відмінність в тому, що у нього взагалі відверта відмова від того, що повинні бути партійні квоти.
З огляду на це, експерти та новообрані депутати припускають, що творення уряду буде складним процесом і новий кабінет міністрів з'явиться не раніше грудня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У НАТО заявили про надзвичайне зростання активності російських військових літаків в європейському повітряному просторі впродовж останніх днів. У Північно-Атлантичному альянсі наголошують, що росіяни часто не попереджають про свої польоти, а це своєю чергою може загрожувати безпеці цивільних літаків. Втім, канцлер Німеччини Ангела Меркель наразі не бачить в цьому якихось значних загроз. Українські ж експерти відзначають, що таким чином Росія може залякувати пересічних європейців, які тиснутимуть на свої уряди, щоб ті менше підтримували Україну. Далі Жанна Беспічук.
Впродовж кількох днів сили НАТО зафіксували 4 групи військових літаків Росії у повітряному просторі над Північним, Балтійським та Чорним морями, а також над Атлантичним океаном. У відповідь на це за тривогою були підняті в небо винищувачі країн-членів Альянсу. У НАТО відзначили, що фіксували в цьому році присутність російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі уже понад 100 разів, що втричі більше, ніж торік. При цьому там наголошують, що це становить потенційний ризик для цивільної авіації, адже російська сторона часто не попереджає про свої польоти в європейському повітряному просторі. Втім, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що наразі військова активність Росії в повітряному просторі над Європою у неї не викликає великої стурбованості.
Це зрозуміло, що за повітряним простором буде вестись спостереження. Ми, якраз німецька сторона, співвідповідальні за спостереження над Балтійським повітряним простором. Продовж кількох останніх місяців ми спостерігали, що російська армія активно проводила бойові навчання. Проте я не надто стурбована наразі тим, що якісь серйозні порушення повітряного простору матимуть місце.
Екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата пояснює, що з військової точки зору такі дії Російської Федерації мають дві основні цілі – розвідування даних та перевірку реакції НАТО на такі нетипово активні маневри.
Російська Федерація повинна, мабуть, володіти якоюсь ситуацією. А ситуація може володіти тоді, коли у вас є відповідна інформація. Інформація розвідувальна – це основа для прийняття будь-якого рішення. Тобто ведеться спочатку розвідка, в тому числі і повітряна розвідка. От, перевіряються системи ПРО суміжних держав, вивчається дислокація
Директор військових програм Центру Разумкова Леонід Поляков вважає, що ці незвичайні маневри російських бомбардувальників і винищувачів покликані відволікти увагу Заходу від українсько-російського конфлікту.
Тут в основному логіка політична. На мою думку, в першу чергу це для того, щоб відволікти увагу від подій в Україні, заставити Захід бути більш стриманим стосовно підтримки України проти Росії, залякати обивателя.
Повітряна активність військово-повітряних сил Росії над міжнародними водами значно зросла з часу початку української кризи та анексії Криму. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
В соцмережах та інтернет-ЗМІ вчора і сьогодні надзвичайно швидко поширилась інформація про перебування на українському Донбасі російського актора Михайла Пореченкова. Про це сьогодні наша щоденна рубрика «Деза».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Кадри стрільби російського актора Пореченкова на бойових позиціях сепаратистів в аеропорті міста Донецьк по українських силах викликали обурення в Україні і навіть у Росії. На це відреагувала і представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Після всього Пореченков коментує відео, що, мовляв, патрони холості, а кадри постановочні. Чи це так, дізнавалася Євгенія Тюхтенко.
Сьогодні на сайті YouTube з'явилось відео з російським актором Михайлом Пореченковим з назвою «Михайло Пореченков на бойових позиціях ополченців в аеропорті міста Донецьк». Це відеозапис із кадрами того, як Пореченков у касці з написом «Преса» разом із проросійськими бойовиками стріляє з вогнепальної зброї.
Вам уже постріляти давали, ребята, з чого-небудь?
Ну, я вже настрілявся ще з 8-го року.
Ні, здесь я маю в виду.
Ну, і здесь постріляємо.
Успіли вже, да?
Слідом з'являється і інше відео, де український екс-нардеп Ігор Марков разом із Пореченковим та журналістом за кадром обговорюють даний візит.
Що розказувати? Я його тільки що забрав з аеропорту з передової. Я у нього почався артобстріл.
Пулі свистіли.
Пулі, лапа, смотри. Він ще й сам стріляв по цим.
Заявив Марков. Однак екс-нардепа перебив голос за кадром.
Так, це ми не говоримо нікому.
Ну, кажу.
Він не стріляв.
Інформація про візит Пореченкова і його стрільбу неймовірно швидко поширилась через соцмережі та інтернет-ЗМІ. Російським ЗМІ, а саме інформаційному агентству ТАСС, Пореченков розповів, буцімто кадри були постановочними, а патрони холостими. А ось його заява російському каналу «Звізда».
Чому роздувають ситуацію, я не розумію. Будемо говорити так, все постановочні кадри. Ніякого відношення там, ні к реальним бойовим діям, нічого не має.
Військовий експерт Олег Слинько у коментарі для Радіо Свобода розповів, відповідає про тип кулемету, з якого стріляв Пореченков.
Це дуже схоже на НСВТ. Кулемет, російський варіант, його називається «Утьос». 12,7 калібр.
Оцінку діям актора дали і в ОБСЄ. В організації наголошують на неприйнятному і небезпечному зловживанні знаком преса. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дунія Міятович висловила обурення відеороликом.
Це соромно зловживати значком преса. Це ставить журналістів в зонах конфліктів в умови серйозної небезпеки. І це негативно позначається на всіх зусиллях захистити представників ЗМІ.
Заявила Міятович. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федерації Михайла Пореченкова за участь у терористичній діяльності так званої ДНР, повідомляє прес-центр СБУ. Екс-заступник командира батальйону «Азов» Ігор Масійчук прокоментував для Радіо Свобода дане відео.
Моя думка, по-перше, що він реально стріляв. Якщо навіть вони були холостими, ніхто не скасовував статті Кримінального кодексу України щодо сприяння терористичній діяльності.
Ігор Мосійчук вважає, що наслідком дій Пореченкова має стати не тільки порушена кримінальна справа, а й заборона фільмів з його участю на території України. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно, нам цікава і думка пересічних громадян, тому ми запитали перехожих Києва, як вони ставляться до поведінки російських артистів на території українського Донбасу.
Це ганьба. Я вважаю, що не можна їх пускати після того, що вони зробили проти України. То недовіра, який нормальний чоловік може відноситись до цих людей, які б там заслуги не були. Оті всі заслуги попередні зачеркнуло це відношення до України, до своєї рідної землі.
Звичайно, негативно ставлюся, тому що я вважаю, що їхнє місце в Росії, так як вони вважають, що Україна ніхто і ніщо, то звичайно їм тут не місце.
Це яскраві представники руського миру, так званого, які дивляться на світ зовсім іншими очима і вчиняють такі дії, які відповідають їх традиційному світосприйняттю і так далі. Тобто це просто чужі люди для нашого українського світу.
Я почему отрицательно к этому отношусь, тому що особливо Кобзон, який виходить з нашої України, вдруг тепер позиціонує себе як російський певець і осуждає нашу революцію, це мені не симпатично.
Негативно, я вважаю, що їм треба заборонити в'їзд в країну, зробити їх персонами на награду.
Це всі ідіоти, вони якісь зазомбіровані. Те, що вони говорять, це все ложь, це всі прекрасно розуміють.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Уповноважений з питань євроетнонаціональної політики Кабінету міністрів України Геннадій Друзенко розповість нам про так звані вибори 2 листопада на Донбасі.
Звичайно, ви можете легітимувати своїх бандитів, але тоді не просіть від українського уряду пенсії, не просіть іншого соціального захисту, бо ви теж співвідповідальні за те, що коїться на вашій території.
Ми дізнаємося, кому потрібне визнання Україною карпато-русинської національної меншини.
Ми визнані у всіх державах, де таке прохання, така заява до уряду офіційного вийшла.
І розповімо про плакатне мистецтво, яке допомагає бійцям на передовій.
Ми передаємо частинку себе на фотографію, а фотографію солдатів – це все, що вони мають.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Не пропустіть Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
На території, контрольованій незаконними збройними формуваннями ДНР і ЛНР на українському Донбасі, вже достроково почалися незаконні вибори так званих голів та парламентів. Так звана ЦВК ДНР вже звітувала про початок голосування по інтернету. В так званому ЛНР кажуть про виїзди у віддалені населені пункти мобільних виборчих комісій. Сьогодні до нас на Радіо Свобода в Празі завітав урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Кабінету міністрів України Геннадій Друзенко. І якраз з ним ми говорили про цю подію, який сенс проводити ці вибори, якщо Україна наполягає на іншій даті, на 7 грудня. Ось президент Росії Путін і міністр закордонних справ Лавров стверджують, що 2 листопада дата цих виборів відповідає всім нормам мінських домовленостей. Ось мені цікаво, пане Друзенко, чому вони це твердять? Адже дуже просто взяти ці домовленості, їх почитати і побачити, що там стоїть зовсім інша дата. Чому вони, власне, на цьому наполягають?
Я думаю, є дві причини. Об'єктивно, що мінські домовленості з юридичної точки зору виписані дуже слабо. Вони дуже рамкові, дуже декларативні, які містять дуже мало таких реперних точок, на які б можна було спертися. І це дозволяє різне тлумачення. Начебто говорять сторони про те саме, але бачать по-іншому. І, зокрема, в такій ситуації бракує якогось гаранта виконання домовленості, у якій би у разі спірної ситуації міг би її завершити якимось третейським рішенням. Немає ні інституції, ні конкретних країн гарантів.
Немає гаранта, але ці домовленості, тобто переговори у Мінську відбувалися за посередництва чільних представників ОБСЄ. Хіба це не серйозна організація?
Ця організація серйозна, хоча б з огляду неї бюджет і кількість працівників, але вона не має жодних інструментів примусу. Тобто це та організація, яка передбачає, що учасники конфлікту є добросовісними, да, що вони, досягаючись якихось домовленостей, їх дотримуються, і вони можуть будуть моніторити. Але як тільки у вас в класі з'являється якийсь хуліган, бешкетник, і просто починає матюкатись, трощити парти, як правило, така тендітна вчителька, як ОБСЄ, лишається геть безпорадною. Згадується, на жаль, в цьому контексті відомий вислів Сталіна, який запитав, скільки дивізій у Папи Римського.
Давайте подивимося на лаштунки, на фоні яких планується зараз оці вибори. Спочатку ми чули, приїжджає з Росії Йосип Кобзон з новим гімном, і його роблять там офіційно почесним консулом так званих ДНР, ЛНР. Ідуть конвої з невідомо чим на територію цих областей. Дозволяє собі, скажімо, відомий російський актор знімати ролик на тлі Донецького аеропорту, як він стріляє по героях-кіборгах. Це все, якби, умисно, таке відчуття?
Звичайно, це умисне підняття ставок і фактично підготовка до певної легітимації російської присутності в окупованих територіях. Ба більше, оскільки ми говорили, що жодного економічного прагматизму, економічних резонів за цим не видно, я боюсь, що це створення плацдарму Росії для подальшого наступу. Вони хочуть поставити весь світ і Україну перед фактом, що Україна втратила будь-який контроль над цими територіями, створити маріонетковий уряд, який начебто буде обраний, який, звичайно ж, за зразком своїх південно-осетинських, абхазських, придністровських друзів одразу буде звертатись до Росії проведення якихось миротворчих чи інших гарантів, да, от як ми бачимо в тій же Абхазії. І знову ж таки, це легітимує присутність Збройних сил Російської Федерації, створить плацдарм до подальшого наступу.
Як в такій ситуації повинна поводити себе зараз Україна? Адже, наскільки я розумію, зупинити ці вибори, які будуть відбуватися 2 листопада, неможливо.
Так.
Як реагувати? Що робити?
Тобто, з одного боку, звичайно, треба добитися, задекларувати чітку позицію міжнародної спільноти, як мінімум, західних партнерів України, що ці вибори не матимуть жодних правових наслідків, що фактично вже зробили Сполучені Штати, Велика Британія, наскільки я пам'ятаю, президент Франції. Але з іншого боку, треба пам'ятати про ліміти правового впливу на реальність. Тобто, в ситуації, коли ми маємо стан фактичної війни, стан фактичної окупації вже не тільки Криму, а й певних територій Донбасу, немає іншого виходу, як мілітаризуватися, дійсно робити ставку на посилення армії, на її озброєння, на її переозброєння. Бо, на щастя, Україна не є Грузією і досі зберігла, якщо десь зберігла якийсь передовий потенціал, то це саме в ВПК. Готуватися жити, як і живе Ізраїль.
Це в перспективі. А от сьогодні в нас 31 жовтня, вибори будуть післязавтра. Що потрібно робити от за ці короткі дні, які залишилися?
Я думаю, Єдине, що може донести Україна всіма доступними засобами, аж до якихось там кулях з листівками, що мешканці окупованих територій, звичайно, можете легітимувати своїх бандитів, але тоді не просіть від українського уряду пенсій, не просіть іншого соціального захисту, бо ви теж співвідповідальні за те, що коїться на вашій території. Це наразі все, що Україна може зробити.
Так вважає Геннадій Друзенко, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Кабінету міністрів України. Розширене інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosloboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Русинська спільнота «Карпато-Русинське товариство» оприлюднило звернення до міжнародної спільноти щодо визнання Україною Карпато-Русинської національної меншини. Звернення, як зазначають його автори, ставить метою визнати русинів національною меншиною в Україні. Однак, чим викликане таке звернення і які можуть бути його наслідки, дізнавалася Оксана Пеленська.
Автори звернення стверджують, що карпато-русини є корінною національністю Карпатського гірського регіону Центрально-Східної Європи і жодним словом у зверненні не згадують про те, коли і під впливом яких подій відбулась трансформація Русі в Україну, як русини стали українцями. Докладні і аргументовані відповіді на ці запитання дав український учений-історик Євген Наконечний у праці «Украдене ім'я», яка мала вже 5 видань. Але і задовго перед ним, наприклад, відомий українець Іван Франко про себе сказав «Я єсмь русин». Тим не менше, активісти, які підтримують звернення, вважають русинів, які живуть на Закарпатті, окремою нацією. На цій позиції стоїть і Славомір Гір'як, один з русинських активістів, хто підписав звернення.
Що стосується позиції русинів у демократичній Європі, це є ясно. Ми визнані у всіх державах, де таке прохання, така заява до уряду офіційного вийшла. Ми просто хочемо, щоб ця позиція стала офіційною позицією уряду України.
Нинішнє звернення, на думку словацького публіциста Івана Гватя, переносить проблему суто академічної наукової площини в політичну. Визнання русинів окремою національною меншиною в Україні пов'язане з українською кризою, загостренням українсько-російських відносин, вважає він.
Це потрібно нашим, в лапках, друзям на сході, півночі. Це потрібно Москві, тому що це питання русинства виринає завжди при певних конкретних нагодах. Зрештою, воно виринуло в перший раз на переломі 80-х і 90-х років минулого століття. Тільки коли вже тріскав Радянський Союз по швам, то тоді придумали справу, що русини – це все-таки окремий народ від українців.
У березні 2007 року Закарпатська обласна рада визнала русинів національною меншиною, а саме прийняла рішення про внесення в перелік національностей області національності русин. Нинішнє звернення організації, яка називає себе Карпаторусинським консорціумом Північної Америки, зі скаргою на невизнання Україною карпаторусинської національної меншини, надіслане президентові та урядові України, Українському конгресовому комітету Америки, послам європейських держав та США, низці міжнародних громадських організацій. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
Поряд із листами та дитячими малюнками, одним із елементів ідеологічної підтримки бійців антитерористичної операції на передовій вже став патріотичний плакат. Найбільше дякують та замовляють хлопці зображення з дівчатами. А волонтери цьому тільки й раді. І в музеї української пропаганди презентували чергову серію плакатів під назвою «Валькірія та дух лісу». Плакати для передової бачила Ірина Стельмах.
Невеликого зросту у старовинній вишиванці рудоволоса Анастасія Самойленко сором'язливо підходить до бійців-учасників АТО і зі словами подяки вручає їм серію плакатів, які вона підготувала з подругами. На цих світлинах Анастасію не впізнати. На частині з них вона у образі жінки-воїна у чорній сукні та довгим мечем, а на іншій – ніжна, у великому віночку з двома синьо-жовтими метеликами.
Ми передаємо частинку себе на фотографію, а фотографію – солдатів – це все, що вони мають. Дійсно, та картинка, яку вони бачать, або з орнаментами нашої вишивки, або ж то флаг, або ж то наш герб, щось від України збагачує їх серце.
Серія плакатів «Валькірія та дух лісу» вже четверта, яку дівчата зробили для підняття духу на передовій. Перед тим були вже і дівчата в мілітарі, і діти у вишиванках, і навіть серія «Дівчина з перцем». Усі вони поїхали у різні міста на сході – в Артемівськ, Лисичанськ, Маріуполь. Подруга Анастасії Ані, яка теж фотографувалась для патріотичних плакатів, розповідає, що завдяки цьому вже встигла навіть отримати прізвисько. Фортова дівчинка, так її назвали бійці, що повісили зображення красуні у віночку у своєму БТРі. Саме завдяки Ані, вірять хлопці, їх не брала жодна зброя. У тому самому намисті з квітів, що й на плакаті, вона прийшла подякувати і тим бійцям, які вже повернулись з зони АТО.
Максимально ми старались как-то поддержать, что-то сделать, что-то в этом вложить. І ми гордимося дуже сильно вами. Ми хочемо, щоб ви все це передали всім, що ми чекаємо повернення, що ми знаємо, що ви всі повернетесь живі, здорові, сильні, з победою. І ми всі тут зберемося вже з хорошим кінцем всьому цьому.
Раніше для підняття бойового духу дизайнер Святослав Пащук створив серію зображень у стилі пінап зі звабливо оголеними дівчатами в камуфляжі з різних родів військ. На них дівчина з Нацгвардії пропонує сепаратистам лагідну українізацію, стюардеса з повітряних сил України палке піке, а красуня з військ спеціального призначення запрошує на фатальне побачення. А от сержант Збройних сил, арт-директор музею плакату та музею української пропаганди Юрій Нерослік, який вернувся з-під Іловайська, вже возить окремо пересувну виставку плакатів «Солдати України», які вже отримали перша бригада Нацгвардії, батальйони Київщина, Чернігів, Північне оперативне командування НГУ. Разом з дитячими листами та малюнками плакати на передовій стали ще одним важливим оберегом для бійців. І саме їх хлопці називають своєю бронею і замовляють ще і ще патріотичних зображень. Кажуть, що не лише для себе, а й для мешканців звільнених ними міст. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Світлини цих зображень ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org. А у мене все. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Молодь плюс».
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. У студії з випуском новин Тетяна Ярмощук. Вітаю. Насамперед, коротко про головне. ЄС і Україна не змогли зрушити «Газпром» з його позицій, говорить експерт Омельченко. ОБСЄ називає дії російського актора Пореченкова ганебними. А тепер про це та інше детальніше. У 2016 році є можливість ввести в експлуатацію додатковий газогін між Україною і Польщею. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За його словами, будівництво додаткового газогону між Україною і Польщею дозволить отримувати додатково 80 мільйонів кубічних метрів на день і купувати весь необхідний газ у Європі.
Україна разом з Європейським Союзом забезпечить безперебійність транзиту. У нас є всі технічні можливості і політична воля для того, щоб спільна компанія між Україною і ЄС забезпечила енергетичну безпеку України і Європейського Союзу. І не дати можливості Росії шантажувати як Європу, так і Україну. І обходити різного роду потоками одного з ключових партнерів Європейського Союзу – це Україна.
Сказав Арсеній Яценюк. «Газпром» ані на міліметр не відійшов від своїх позицій, підписавши у Брюсселі договір про відновлення газопостачання до України. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Радіо Свобода».
Ні в Європейському Союзі, ні в Україні не вдалося зрушити «Газпром» з його позицій. І фактично я би сказав, що ці домовленості були підписані за рахунок України, але на користь, в першу чергу, «Газпрому» і Європейському Союзу. За все це буде платити, безумовно, Україна за цей банкет. І я думаю, що Україна тут знаходилась з самого початку в нерівних умовах.
Сказав Володимир Омельченко. ОБСЄ засуджує використання російським актором Михайлом Пореченковим розпізнавальних знаків преси, коли він перебував з бойовиками на Донбасі. Про це йдеться у заяві представника ОБСЄ з питань свободи слова Дуні Міятович. Це є сумним і ганебним порушенням правил використання розпізнавальних знаків преси. Це ставить журналістів у зонах конфлікту у серйозну небезпеку та шкодить зусиллям, які були зроблені для захисту представників медіа. Мовиться у заяві Міятович. А Держкомтелерадіо України закликає керівників українських телерадіокомпаній утримуватися від демонстрації контенту з російськими діячами культури, такими як Йосип Кобзон, Іван Охлобистін, Михайло Задорний та Михайло Пореченков. І такими на цю годину були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока. Усіх, хто слухає Радіо Свобода, а також вже дивиться Радіо Свобода, я представляю свого гостя. Це головний редактор сайту «Платформа» Юрій Марченко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Дзвоніть нам 044-490-2905 і долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter.
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Отже, пане Юрію, завтра, наскільки мені відомо, останній день вашого експерименту про те, як прожити місяць на мінімальну зарплату у 1218 гривень.
Сьогодні.
Я, коли читала про це, в мене завжди виникав такий образ бідного письменника минулого століття, який там пише, от якщо сьогодні я не вип'ю каву, булочку і завтра не повечерю, то до кінця місяця я ще якось доживу. Скільки у вас залишилось грошей і взагалі як воно?
Вот, как ни странно, мне удалось подкопить даже. Я еще не проверял все чеки, не считал точно-точно, но приблизительно у меня получилось на сегодняшний день 1072 гривны потрачено. И только что вот у вас буквально под окнами, я большой фанат семерок, поэтому купил еще жвачку за 5 гривен. Получилось 1077, две семерки, я доволен. И мне остается только вот выбрать, на что эти 160 гривен потратить. И теоретически я могу за свет заплатить и за что-то еще, за какие-то коммунальные, потому что коммунальные не вошли в эту сумму.
Тобто, в принципе, можно сказать, что вы вклалися?
Более чем. Ну, я, конечно, еще могу сейчас выйти и шикануть где-то, но вряд ли.
Наскільки відчувалася економія?
Ну, примерно на 7 килограммов веса, который я потерял.
Правда? Да. Вот так вот?
Да, я думаю, это 7 килограммов были несколько дней назад. Когда я начинал, было 79, вот оказалось 72. Ну, я думаю, что сейчас я немножко разжирел, потому что мне повезло, я попал на 2 дня рождения, где кормили, и на фуршет. И там я отъедался до отвала.
Тобто це була саме економія на їжі, виходить? Чи витрачали ви ще на щось гроші взагалі?
Дело в тому, що я страшно не люблю готувати вдома і не вмію цього робити. Поэтому для мене було складно, коли не можеш привично проснутися, вийти на кухню, посмотрети на пачку макарон и пойти на улицу в кафе и потратить там какие-нибудь 70 гривен. А вот здесь приходилось более пристально смотреть на эту пачку и готовить себе самому. И макароны – это еще хорошо, но на самом деле основное блюдо – это крупы. Кукурузная, перловая и пшено.
Чому ви почали цей експеримент?
Да, интересно было. Для меня это... У меня нет никакого там глобального замысла. Хорошо, если я кому-то что-то подсказал этим, что нужно экономить. То есть для меня это просто вызов, определенный эксперимент. И я очень доволен, что я этим занялся, потому что ну, чувствую, что, в общем-то, сам изменился. Я сейчас не про 7 килограммов, а про то, что теперь, когда я буду входить на кухню утром, я не буду думать сразу о том, куда бы пойти позавтракать, а буду думать о том, что, черт возьми, сделать себе яичницу – это несложно.
Раніше ви, мабуть, не особливо звертали на ціни, от в маркеті, там, не знаю, хліб стільки, то там та ж крупа.
Да, для мене, кстати, стало откровением, що хліб подорожав. Последний раз, коли я його покупав, він стоїв гривню 20,
а тепер?
А зараз як-то 5 гривен, по-моєму, або як-то так.
Наскільки я знаю, вже намагалися провести такі експерименти і про проживання на мінімальну зарплату. Чи відомо вам, чим вони закінчились? Чи вдалося тим людям отак от?
Я, чесно говоря, цей вопрос не исследовал, но мої друзі з Радіо Вести выясняли, и по их словам, несколько человек пробовали, действительно, и в основном они сдавались на 21-25 день, где-то
так. То есть закінчувалися гроші,
да, то есть, если я не ошибаюсь, до конца никто не дошел. Но для меня это было, в общем-то, странно, потому что как раз на 20-й какой-то день я втянулся и подумал, что
несложно. Ну, вы же, кажется, вас підгодовують або виходите на різні свята?
Как раз я понял, что ближе к 20-м числам я понял, что нельзя эксплуатировать друзей, хотя я и так старался там раз в несколько дней, может быть, где-то угоститься. Если мне предлагали, сам я не просил. Это было бы не спортивно. Вот. Но в последние дни, да, сорвался. Хотя, с другой стороны, день рождения, формальный повод есть. Я подарил подарки, которые нашел у себя дома, потому что купить я ничего не мог.
Можно же своими руками сделать.
Да, но я про подарки вспоминал все время в последний момент, потому что у меня-то внимание было сфокусировано на том, что день рождения там дадут поесть, а не в день рождения надо что-то подарить.
Ну, у багатьох так и без экспериментов, в принципе. Насправді, мы запитали у перехожих на улицах Киева, як на їхню думку, чи реально прожити на мінімальну зарплату в Києві?
Середня заробітна плата в Києві 3 тисячі гривень. Це те, що ледве-ледве мінімальна, насправді. Це в Києві, а по Україні ще менше. Тому я думаю, що насправді і депутатам треба піднімати заробітну плату. Інакше вони будуть займатися хабарами і таким іншим. І думати, де їм підробити. А те, що стосується простих людей... Это прямо жах.
У них же еще плюс, кроме 5000, у них очень большие льготы. Ну, у них оплачиваются все отпуска, у них столовая, число оплачивается квартира. То есть у них 5000 уходит только на какие-то такие шаловливые потребности, а у нас 1200 уходит на все. Ну, на оплату квартиры, коммунальные, все, налоги, ну и так далее. Зубная щетка, там, детям купить школьную форму. Поэтому немножко терпения, я не знаю, как и взаимопонимание.
Думаю, що ні для кого недостатньо 1200 і повинні бути вищі зарплати, але враховуючи ситуацію в Україні, я не думаю, що є зараз можливість їх серйозно підвищити. А депутати, я думаю, мають не тільки дохід від своєї зарплати, а ще й інші джерела доходу.
Ну, так виходить, що ми з вами говоримо про те, як журналіст намагається прожити на мінімальну зарплату, а всі соцмережі зараз це обговорюють, напевно, вже як журналіста Мустафа Найєма. Мустафу, який сказав, що на 5 тисяч гривень в Києві прожити неможливо. І зараз просто соцмережі поділилися на дві такі частини, хто підтримує його в цій думці і хто проти. Що б ви сказали з цього приводу?
Я Мустафу всецело підтримую, тим більше, що він заявив об цій ідеї давно, ще до того, як його збрали. И насчет того, что невозможно прожить на эти деньги в Киеве, я не согласен, поскольку вот я прожил практически на 1000, хотя, конечно, определенные оговорки нужно сделать насчет коммунальных, на которые я так и не накопил, и нужно несколько месяцев, видимо, это делать.
Одяг, або ще якісь потреби одежду, вы бы не смогли?
Одежду я съездил специально на секонд-хенд, чтобы изучить этот вопрос, и оказалось, что, в общем-то, там можно одеваться. Я купил себе плащ за 10 гривен, и этот плащ лучше, чем тот, который я купил в прошлом году в Будапеште за сумму в 100 раз больше. Единственное, что этот плащ теперь нужно очистить от запаха химикатов, а это стоит уже 180 в самом дешевом доме быта. Но тем не менее,
тобто
одежду
вони
покупать можно.
Тобто прожити не можна, але щодо депутатської зарплати вона має бути більше?
Вона должна бути, конечно, більше, потому что, коль скоро ти рішаєш судьбы мільйонів, нелогічно, що ти должен питатися самим дешевим рисом, наприклад.
Говорять так само, що маленька зарплата депутата – це запорука корупції. Незгодні стверджують, що спочатку треба піднімати зарплату простим українцям, а потім вже законотворцям. З'ясовувала це питання Ірця Стельмах.
20-й номер у списку блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм вчергово збаламутив соцмережі.
В Києві невозможно прожити за 5 тисяч гривень. Якщо ми на рівні парламенту приймаємо рішення, що депутат має жити за 5 тисяч гривень, то мы должны друг другу сказать честно. Государство на данном этапе развития не готово обеспечивать честную работу депутата. Это нормально. Но тогда мы говорим, вот эти ребята, которые там пошли молодые, у них нет шанса там сидеть.
Заявив Мустафа Найєм в ефірі програми «Шустер Лайф» від 28 жовтня і одразу викликав на свою адресу чимало негативу.
Середня зарплата в Україні за 8 місяців 2014 року складає 3388 гривень або $260. Найєм відмовляється від виконання практично покладених на нього зобов'язань на 6,5 тисяч, що складає коефіцієнт 1 до 2, що є на рівні Німеччини. Навіщо нам такий депутат?
Відповідає йому користувач Руслан Барков. Втім, ідея про підвищення депутатської зарплатні належить не лише Найєму, але й іншим молодим кандидатам. Одразу після заяви про похід у політику про це чітко висловились його колеги по партії Сергій Лещенко і Світлана Заліщук, а також перший номер у списку самопомочі Ганна Гопко.
Я вважаю, що потрібно підвищувати зарплату депутатам, і це буде справедливо, тому що в партію «Самопоміч» не прийшло троє достатньо гідних представників, особливо боротьби з корупцією, які сказали, що на 6 тисяч гривень я не зможу себе отримати. І ми втратили таких дуже професійних людей.
Скорочення пільг і зарплат було розраховане на Верховну Раду попереднього скликання і на підняття рейтингів перед виборами, вважає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Поворозник. Новий парламент, на його переконання, повинен бути іншим.
Не секрет, що депутати попереднього скликання, вони не жили на свою зарплату в більшості. Тепер все-таки ми бачимо, що Верховна Рада якісно оновилась. Принаймні, прийшло багато нових людей, які, для яких, очевидно, заробітна плата як депутата буде основним джерелом доходу, що, в принципі, нормально. Тобто, треба говорити про те, щоб депутати займалися безпосередньо тим, чим вони повинні займатися, ну, а їхня зарплата була там якось, якимось чином прив'язана, звичайно, до добробуту країни, в якій вони живуть.
Раніше депутати отримували на руки близько 15 тисяч гривень. Це вже разом з надбавками. Не киян забезпечували житлом та службовим авто, а також продовжували платити повну зарплату ще рік після закінчення повноважень і 50% зарплати до виходу на пенсію, якщо вони не знайшли нової роботи. Урізати ж зарплату з 15 до 6,5 тисяч парламент вирішив на закритому засіданні 31 липня. За приблизними підрахунками, економія від нововведення повинна була скласти близько 8 мільйонів гривень на місяць. Єдине, час дії рішення урядовці обмежили лише кінцем 2014 року. Коли ж до владного керма приступлять новообрані депутати, вони прийматимуть новий бюджет на 2015 рік, в якому норми про призупинення депутатських надбавок вже може й не бути. Відтак всі розмови та дискусії з цього приводу ризикують залишитись лише у мережі і ніяк не вплинути на зарплату депутата, яка знову зросте до 15 тисяч. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Зарплата депутатов и всех людей, облеченных властью, должна быть больше, чтобы не было соблазна воровать. Пусть это звучит несколько идеалистично, но вот навскидку я другого пути не вижу.
Можливо, соблазна воровать не має бути в принципе. Навіть з малої зарплати, виходить, що всі люди з малої зарплати ворують. Я зрозуміла. А наскільки я знаю, ще була одна спроба перевірити, що ж таки 1218 гривень не в Україні на продукти, а в Україні Європи.
Мені написала моя приятельниця, яка живе в іспанській Сибірі. И сообщила, что месяц она, конечно, не хочет тратить своей жизни, но неделю проживет на украинские деньги в Испании. Она разделила 1218 на 4, получилось 27 евро. Эта сумма ее сразу так шокировала, что она пошла на улицу и сорвала там какие-то апельсины и лимоны, прямо вот, которые бесплатно растут.
У нас, на жаль, так не можно.
Да, но удивительная штука. Она прожила эти дни достаточно комфортабельно, поскольку ела она, например, пасту с тунцом, помидорами, базиликом, покупала сыр Рокфор и прочее. И, в общем-то, я давно как-то подозревал, что питаться в Европе не так уж дорого. Но теперь это стало для меня абсолютно очевидным. На 27 евро она умудрилась есть достаточно неплохо в неделю в испанской Севилье. Там, конечно, определенные оговорки тоже есть. Например, она не платила за связь мобильную, которая в Европе дорогая.
Интернет.
Причем она объяснила это волшебным образом, сказала, что деньги у нее на счету просто появляются сами по себе. Она не знает, то ли это ее бойфренд пополняет, то ли просто какой-то человек думает, что это его номер.
Сети.
И она тоже, кстати, позволяла себе дурацкие, в общем-то, траты, вроде покупки бутылки колы большой или что-то такое.
«Молодь Плюс» – программа для молоді и не тільки.
Насправді, ще однією такою резонансною подією цього тижня – це був підпал, як вже заявили в МВС кінотеатру «Жовтень». Є різні версії, так само деякі версії публікувалися на сайті «Платформа». Сьогодні були мітинги з цього приводу. Що взагалі думаєте і як би ви прогнозували долю кінотеатру «Жовтень»?
Я якраз був в жовтні в цей день, але днем. Не знаю, к щастю, не к щастю. На конкурсе короткометражных фильмов, где моя подруга представляла свою ленту. «Жовтень» — это большой символ для каждого человека, который родился в Киеве, который ходит в кино. Я думаю, что у этого кинотеатра будет все хорошо, потому что вот в колонке, которую глава компании «Артхаус Трафик» и один из основателей Одесского кинофестиваля Денис Иванов написал для нас, он говорит о том, что это, в общем-то, часть нашей среды обитания. Это не просто кран и колонки. «Жовтень» — это большой символ. И то, как сегодня люди спонтанно собрались, то, сколько тысяч подписей собрано, не даст никому построить на этом месте торгово-развлекательный центр.
Ми, до речі, можемо подивитися і послухати про сьогоднішній мітинг під Київрадою.
Наша головна вимога – відновити кінотеатр «Жовтень» в такому вигляді, в якому він був, зберегти його призначення, зберегти його репертуар, зберегти його як пам'ятку архітектури. Це пам'ятка конструктивізму, це перший кінотеатр Києва.
Символ Києва – це определенне місце, де показується авангардне кіно, інтелектуальне кіно, арт-хаус. І я вважаю, що Київ заслужено має право.
Звернутись до Генеральної прокуратури України з вимогою термінового розслідування факту навмисного підпалу кінотеатру «Жовтень». Виконавці та замовники цього жахливого злочину повинні відповісти перед законом та всією київською громадою.
«Жовтень! Жовтень! Жовтень! Жовтень!»
Нема такого кінотеатру, як «Жовтень», тому що їх всюди знищують постійно. Тому я вважаю, що «Жовтень» – це така, являє велику цінність для всієї України, не тільки для Києва.
«Жовтень» має жити.
Я нагадую, це програма «Молодь Плюс». У мене в студії гість Юрій Марченко. Скажіть, будь ласка, ви редактор, як написано на сайті, інтернет-журналу «Про майбутнє». Розкажіть, будь ласка, про сайт «Платформа» і про що ви пишете, і чому так назвали «Про майбутнє».
платформа – это независимое медиа, то есть у нас нет инвестора, мы пытаемся сами на себя зарабатывать. Пока, наверное, не очень успешно, но будем продолжать бороться. Мы пишем про то, какой должна быть Украина, какой она рано или поздно станет, нормальное европейское развитое государство. И вот весной, когда перезапускалась платформа, потому что этот ресурс существует с 2010 года, но он существовал в формате афиши, когда на нем появились большие тексты 1 апреля, мы так сформулировали сами для себя и для окружающих, что мы хотим намечтать новую страну, переизобрести Украину. И вот наш слоган – это «Reinvent Ukraine» – «Переизобрести». И наша аудитория – это, как мне кажется, те люди, которых пробудил Майдан, которые, я их для себя, опять же, называю новые активные, те люди, которые помогают армии или идут сами добровольцами, те, которые устраивают субботники или благотворительные барахолки, или даже не благотворительные, которые открывают кофейни или бары. То есть это люди, которые не стесняются делать что-то своими руками, бороться с системой и таким образом косвенно, но все же строить нормальную европейскую страну.
Які такі основні можуть бути віхи ось цієї нормальної європейської України? Про що ви мрієте?
Ну, це, звісно, громадянські свободи. Ми багато уваги приділяємо такій темі, як урбаністика. Оскільки слово для України, в общем-то, страшне, і багато підозрюють, що це нечто далеке і абстрактне. На самом деле урбаністика – це абсолютно бытові речі, вроде того, щоб размер ступенек был удобным, чтобы развязки были хорошими, чтобы лифт ездил на ваш этаж, а не куда-то выше. То есть абсолютно бытовые вещи, которые можно разрабатывать, можно продумывать так, чтобы город был удобен для людей, потому что сейчас Киев, конечно, не совсем. И более того, вот завтра заканчивается эксперимент с минималкой. Надеюсь, что я на этом не остановлюсь. У меня есть в планах еще один эксперимент, который как раз подразумевает проверку того, насколько Киев удобен как город.
Я
уже знаю ответ. Киев не удобен, но открывать пока не буду. Поскольку других добровольцев я пока не нашел, кроме Оли, которая в Севилье, то приходится самому.
Я підписана на вашу сторіночку у Facebook, заходжу на сайт. Наскільки я бачу, наприклад, про ситуацію на Сході, про війну, про Крим, пишете мало. Це усвідомлено, чи, можливо, я чогось не помітила на сайті?
В першу чергу, у нас не так багато ресурсів, а во-вторых, інформації оттуда і так багато. Добавляти щось своє, причому вряд ли це буде кардинально відрізнятися від того, що у остальних изданий. Ну, не знаю, мы стараемся сосредотачиваться на том, на чем мы можем хорошо сосредотачиваться.
Ось цікаво, як би ви оцінили взагалі зараз медіаринок в Україні, чого дійсно не вистачає, так? Ось ви кажете, наприклад, цієї теми достатньо, ну, наскільки це можливо, бо це, скажімо так, дуже важливо. А чого не вистачає на українському медіаринку, на вашу думку?
Ну, от ще до недавніх пор можна було сказати, що нет большого умного ресурсу, який би був дійсно независимий, поскольку у крупнейших, самых популярных ресурсов все-таки есть точка зрения. У той же «Укрправды», и «Цензора», и, да, у всех, в общем-то. Но вот, например, недавно мои друзья из «Коммерсанта», потому что я когда-то работал заместителем главного редактора «Коммерсанта», кровавая рука Москвы нас разогнала, и вот большая часть коллектива собралась под брендом «Апостроф» и делает большой информационный портал. Мне кажется, у них получается делать это непредвзято и профессионально. Да и вообще медиарынок развивается. Вот мы недавно сделали спецпроект, собрали в один материал 10 новых украинских медиа электронных, то есть интернет-медиа. И, в общем-то, там есть яркие, интересные люди. И, более того, когда мы опубликовали 10 медиа, которые появились в стране только в этом году, что, в общем-то, достаточно немало, учитывая ситуацию, нам написали еще столько же примерно, что «Эй, ребята, как же мы?» Так что, вполне возможно, мы будем продолжать эту историю. Ну, и уже работаем над этим.
Вы скажете, что за один рік з'явилося понад 10 медіа. На вашу думку, наскільки взагалі змінилися люди за цей рік, такий складний для України, і як змінилися, можливо, молоді люди, більшість, напевно, яких читає платформу?
На днях как раз ставил на платформу материал с Александром Пасхавером, выдающимся украинским экономистом. И он говорил о том, что вот в 2004 году это, безусловно, была революция, потому что власть сменилась и прочие факторы, но не произошло революции в сознании. А вот сейчас появилось то, что во Франции называли третьим сословием. Молодые, горящие, пытливые умы, которые готовы что-то делать. І я свято вірю, що, в общем-то, це вже не відмінити ніяк. І то саме меншинство, яке з'явилось, як от ці от люди, вони будуть двигати більш пасивне більшинство. І ніколи, я не знаю, було ли в якійсь країні світу такий, був ли такий грандіозний рост самосознання, волонтерських движень і всього прочого. Хто міг год назад предположити, що українці самі будуть содержати свою армію і не тільки армію?
То ми не можемо не згадати про вибори так само. Наскільки, на вашу думку, ця сфера життя українців змінилася? І чи відчули ви зміни в кампанії, серед кандидатів, серед тих, хто пройшов?
В кампанії, по-моєму, все було грустно, оскільки якщо стереть якісь партійні цвіта з будь-якого баннера рекламного, розлічити їх було невозможно. Всі обіцяли стабільність, економічне процвітання і фронтові успіхи. Уж у піарщиків і політтехнологів вряд ли щось змінилось. Но, з другої сторони, состав Нової Ради, особенно по сравнению с предыдущими годами, внушает определенный оптимизм. Так что я думаю, все будет хорошо, и особенно учитывая то, что каждый депутат сейчас понимает, скоро могут перестать бросать мусорники, а бросать в более страшные места.
Тобто, на вашу думку, те, що люди змінилися, вони будуть краще, якісніше контролювати владу? І як?
Ну, смотрите, хоча б жовтий. Це не був просто мітинг, щоб погрустити. Мэра Киева, мэра столицы заставили выйти и пообещать, что все будет хорошо. И эти обещания будут контролироваться, я уверен. Да уже они более активны. Уже этот вал, мне кажется, и я искренне в это верю, не остановить. Все будут друг друга контролировать, и все будут друг другу помогать.
А ще які, можливо, зміни ви помітили? Зараз ми так само говорили з гостями програми про таку моду на все українське, так? Намагаються зараз... Ну, по-перше, російське, зрозуміло, так, це не дивитися російське кіно, не купувати російські там продукти.
Якщо їздити по місту, то кожен бордюр перекрашен, дуже багато ходять в шароварах або з тризубами, але головне, щоб не було перехльосту, тому що... Вот...
Шароварщини ці.
Шароварщини, так, да, тому що ну, бордюри – це все-таки чересчур. Красить їх снаружи, а изнутри пусть ржавіють. Красить их коряво. Да, вот мне понравилась акция Саши Курмаза, есть такой современный украинский стрит-артист, уличный художник. Он под своим домом вышел и перекрасил дурно окрашенную вот этот вот бордюр жовто-блакитный, он перекрасил его обратно в темный цвет, как, в общем-то, и положено бордюрам. Ну, то есть патріотизм – це прекрасно, але тільки не тоді, коли він перехльостує до безумія якогось вже.
Я зрозуміла. Дуже вам дякую за розмову.
Вам спасибо.
Зі мною в студії був Юрій Марченко, або якщо ви хочете знайти його на Фейсбуці, там у нього трошки інше прізвище – Кашмарченко. Це була програма «Молодь Плюс», Марічка Набока, Радіо Свобода. Почуємося. До зустрічі.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».